Goeienaand, ek is professor Hannes Redinghuis van die Eerste Gemeente van Jafashoa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana Gemeente. Hier is deel 9 in ons reeks verskillende leuns. Nou, ons is reeds besig met 'n baie interessante gedeelte in die studie en dit gaan oor soos wat daar 'n wederkoms is aan die einde van Openbaring 3 vers 22 vir die bruid van Jafashoa, dit is Jesus Christus. Soos daar 'n wegraping vir Israel by Openbaring 19 vers 11 wanneer op die wit perd kom en hy kom om 1/3 van die volk van Israel te kom wegraap. Dus soos ek gesê, die Israel is nie 'n klomp wit mense nie. Nee, dis Israeliete, dit is ouens wat in Palestina bly, in Jerusalem en wat in Egypte is en wat op verskillende plekke is, soos die skrif dit sal sê. Nou ek het nou by die vorige uitsending laasweek het ek vir u gesê, het ek vir u verskillende skrifgedeeltes gegee, gesê moet so 'n bietjie gaan vooruit lees die skrifgedeeltes en kyk of u die waarheid kan sien rondom dit waarmee ons besig is. En dan wil ek ook net graag sê dat ons is besig om die studie te doen uit een van my boeke. Ek het 23 boeke geskryf, almal dik boeke, nie een se traktaatjie nie. En hierdie kom die inligting wat ons hanteer kom uit die twee sleutels tot die boek van Openbaring. Groot, dik, wit boek, 460 bladsye A4, 25 jaar van my lewe, net in navorsing in hierdie boek. So ons, ek noem het, as jy dit wil kry, kan jy my skakel vir die prys en swaan, dan kan ons vir die inligting gee. Kom ons lees Sagaria 9 vers 14 tot 17. Want dan ons is besig hoofsaaklik om het Ou Testamentiese skrifte of skrifverwysings hierso te gebruik. Sagaria 9 vers 14. Dan sal die Here, in hakies, Jesus Christus, Israëlse Messias, oor hulle, Israël, verskyn, in hakies, tydens Jesus Christus' wegraping vir hulle. En soos 'n weerlig sal sy pyl uitskiet, en die Here sal met die basyn blaas, en intrek met die storms van die suide. Nou, hier is 'n paar goed wat gebeur hierso, hierso onthou ons het so week gelede ons gesien dat hy die woord sê dat die engele sal 'n groot basyn blaas. En nou sê hy so dat die Here gaan 'n basyn blaas. Nou ek wil net 'n ding sê, die beeldspraak. En dis ook die boek Openbaring so uitsonderlik maak, want die mense kon nog nooit die beeldspraak verstaan nie. Verskillende kerke, verskillende dogmatiek, verskillende leerstellinge interpreteer die boek Openbaring natuurlik om by hulle godsdienst, dogmatiek en leerstellinge aan te pas. Ek het nie nodig het om te doen nie, omdat ek vir 23 jaar nie aan die kerk behoort nie, behoort aan die bruid van Jafashoa, Jesus Christus. Goed, kyk net hoe Wolds beelspraak in die skrifverwysing gebruik, luister nou mooi na dit, vers 15, die Here van die leerskare sal hulle, dis Israel, beskut, en hakies, God self sal Israel bewaar, gaan oor Israel hierso, hoekom? Want Sagaria het niks met die heidene te doen gehad nie, Sagaria was 'n profeet vir Israel. Vers 16, en die Here, hulle God, sal hulle, dis in hakies, die oorblysers van die volk van Israel, sluit die hakies, in die dag, kyk in jou Bybel, die het 'n aanhalingsteken, wat 'n dag, in hakies, tydens die wegraping van Israel, sluit die hakies, verlos, as 'n kudde wat sy volk is, as 'n kudde wat sy volk is. Die Bybel sê dat Jesus Christus op het Jeshua vir wie gekom? Vir 'n verlore wêreld. Nee, hy sê hy het na sy eie volk gekom, Israel, en hulle het hom nie aangeneem nie. So wat doen Sagaria? Hy profeteer oor 'n wederkoms of 'n wegraping vir Israel. Hy sê dan verlos as die kudde van sy volk is, want hulle, in hakies, hierdie oorblysels van Israel, sluit die hakies, luister nou mooi, is 'n kroon gesteente, wat hulle beskut, wat hulle skitteruit verhef oor sy land. Wie is dit? Wie sy land? Sy land is Judea, Jerusalem, Samaria. Dis sy land. Wie woon daar so? Wie se grondgebied is daar? In die tyd van Sagaria, wie daar gewoon? Israel. Hy praat van Israel. Nou moet jy jou Engelsman sê, jou seatbelt vastmaak. Wanneer ons nou vers 17 lees. Hy sê, Want hoe groot is hulle, in hakies, Israëlse, sluit die hakies, voortreffelijkheid en die groot hulle skoonheid. Van wie praat hy so? Van die heidene? Nee, Zacharia het niks met heidene te doen gehad nie. Hy praat met die volk van Israël. Elke van die profetieë is het direkte woord van Jaffa, of God ons Elohim, dat hy die volk van Israël sal red, dat is die einde van tyd. Kom ons kyk na Zacharia 12 vers 10. Vers 10, maar oor die huis van David en Hakkies, die volk van Israël, want die huis van David is mos die volk van Israël, sluit die Hakkies, en oor die inwoners van Jerusalem, wat een plek, Johannesburg, Pretoria, Witwatersrand, nee, Amerika, nee, kyk wat staan hier so, ek lees weer, maar oor die huis van David en Hakkies, die volk van Israël, en oor die inwoners van Jerusalem sal ek en Hakkies God self uitgiet, die gees van genade, hy sal wat doen? Hy gaan oor Jerusalem die gees van genade uitstort, so wat sê dit my? Daar gaan een tyd kom wat Israël genade van Yahshua gaan uitgestort kry, en dan sal hulle hom as die Messias aanvaar. Lees weer vers 10, maar oor die huis van David, en Hakkies, die volk van Israël, en oor die inwoners van Jerusalem, sal ek, dus God self uitgie die gees van genade, en Hakkies, deur die bloed van Jesus Christus op Yahshua, nou luister, en smekinge, en hulle, en Hakkies, Israël sal opsien na my, en Hakkies, dis Jesus Christus, of Yahshua, wie hulle deurboor het, en hulle sal oor hom rouklaag, soos een mens rouklaag oor een enigste seun, en bitterlik oor hom ween, soos een mens bitterlik ween, oor sy eersgebore kind. Nou sê vir my, wie gaan ween? Israël, die 1/3, die oorblysel van Israël, gaan ween. Hoekom? Omdat hulle hom weggewys het, toe hy hulle besoek het. Hy sê die wel aangename tyd wat ek hulle besoek het, het hulle my nie aanvaar nie. Wanneer hy Pontius Pilatus daar staan met Barabbas en Yahshua, en hy sê vir die Israëlieten, wie moet ek loslaat? Hy sê, laat Barabbas gaan. Pontius Pilatus was sy hande in water, hy sê, in een bak, hy sê, ek vind in die Yahshua geen skuld nie. Hulle gaan bitterlik ween. Die beeldspraak wat in die skrifgedeelte gebruik word, verduidelik die mate van die rou en berou wat die oorblysel van Israël se betoon, wanneer Yahshua as sy persoonlike verlosser, Messias en saligmaker sal aanneem, net voor die slag van Armageddon begin. Openbaring 19 vers 11 tot 14. Slag van Armageddon begin daar in Openbaring 20 vers 8. Al eindelijk Openbaring 20 vers 7 word die Gog en die Magog by mekaar gemaak vir die slag. Kom ons kyk na Zacharia 14 vers 5. Dan sal die Here, en daar is Jesus Christus, my God, kom op die berg Sion, om Israël te kom wegraap, en al die heiliges, daar is namelijk die bruid, saam met u, saam met Yahshua. Nou moet jy hierdie skrif mooi lees. Jy moet het mooi lees. As hierdie skrifgedeelte te doen het met die kerk, of met die bruid, hoe kan hy vir die kerk of die bruid kom, as hulle saam met hom kom in Openbaring 19 vers 14? Jy sien, die kerk was verblind vir baie jare, dat hulle nie gesien het wanneer sy voet op die lijfberg kom sit nie, en hier kom hy sy voet op die lijfberg sit, sekondes voor die slag van Armageddon. Kom ons lees vers 5 weer. Dan sal die Here, nou jy moet verstaan, partykeer verwys hy na die Here as die Vader, en ander kere, dis natuurlijk in die 33 vertaling, die woord Here, Lord in Engels, wat eindelijk kom uit die Grieks, uit Kyrios, wat maar eindelijk beteken son God, so nou te terugwerk. Later sal by die van die inlichting gee. Dan sal die Here, dis Yahshua, en Hakkies, my God of Elohim, nou dis nou Zacharia wat die praat, dan sal die Here, nou kom ons lees om sonder die inskrywings wat ek ingeskryf het in die boek, kom ons lees om so die skrif staan, dan sal die Here my God kom, op die berg Sion, om Israel te kom wegraap. Nou, waar is die berg Sion? Waar lê die berg Sion? Weet jy? In Jerusalem. Dan sal hy kom op die berg Sion, om Israel te kom wegraap, en al die heiliges, saam met hom. Wie is die heiliges? Hoe kan hy die heiliges kom wegraap, in Openbaring 19 vers 14, as die heiliges saam met hom kom? Jy sien, die bruid kom saam met Yeshua, wanneer hier die heiliges, die 1/3 van Israel, wat Yeshua as die Messias gaan aanneem, hom gaan aanneem en hulle verander word, uit verganklike en verheerlikte liggaam, net soos wat met die bruid gebeur het, aan die einde van Openbaring 3 vers 22. Nou, hoekom hierdie siele tot bekering? Hierdie jode, hoekom hulle tot bekering? Wel, is eintlik baie maklik, as jy gaan kyk na Openbaring 9, waar die 144.000 mans is. Daar 144.000 mans, sê die Bybel, dis mans wat nie met hulle met vrouwens besoedel het nie. So elke keer wat 'n man met sy vrou gemeenskap het, dan besoedel hy homself. Wel, het lyk so. Nee, dis nie wat dit beteken nie. Wanneer hy sê, dis mans wat hulle nie met vrouwens besoedel het nie, beteken dit dat hulle is orthodoks joods, orthodoks volgens die leerstelling en die oorlewering van die orthodoxe jode. Hulle het nie gehoreer, nie met vrouwe nie, kerke, beeldspraak, die Babyloniese hoermoeder, Openbaring 17 vers 1. Sy sit op die water, sy is die Babyloniese hoermoeder, en regeer openbaar oor water, is die water, Openbaring 17, 15, mense, volkere, nasies en tale, gaan het kyk bykie na die twee skrifte. So hoe regeer sy? Sy regeer oor die mense. Nou wat nou hier so gebeur, is dat, die woord sê dat, hier verskyn die vader, of hier verskyn Yeshua, op die berg, vir wie? Vir Israel. Vir sy volk. Hierdie 144.000 in die groot verdrukking het nou die evangelie van verlossing aan Israel verkondig in die woestyn, Openbaring 12 vers 1, die hele gedeelte. Hy sê, en sy het in die woestyn ingevlieg, vlug, en achter haar het hy gekom met die dier, sy daar, hy verduidelik, hy sê die vrou met die kroon, met die kroon met die 12 punte, met ander woorde, 12 sterre, is eintlik wat hy sê. So wat gebeur, dit is die 12 stamme van Jakob. Dan vlug hulle in die woestyn in, dis in die groot verdrukking, en dan kom die dier met die 7 kop en 10 horings achter aan. Dit is 17 lande, dis nie 'n draak nie, dis 17 lande wat saam met Israel, of wat saam met die Antichrist, die Babyloniese hoermoeder, Openbaring 17 vers 1, ook Openbaring 13 vers 1, die dier wat in die see uitkom, en daar is nie die valse profeet nie, daar is die paus, hy wat eers die vredemaker was, wat nou die geopenbaarde antichrist is, dan kom hulle achter Israel aan, hulle vlug in die woestyn, en waaien, na Petra toe, en dan gaan die vader hulle wegsteek daar so, vir 3,5 jaar, hy vat hulle weg, en dan kom die dier, met die 7 kop en 10 horings, en hy spoeg water achter die vrou aan, die vrou Israel, spoeg water, water is wat? Openbaring 17 vers 15, mense, volkere, nasies en tale. Jy sien, dan kan jy die beeldspraak vat en het een oomblik maak soos water in 'n glas, en ander kere water soos mense, volkere, nasies en tale. As jy praat van die dier met die 7 kop en 10 horings, Openbaring 13 vers 1, wat uit die see uitkom, wat is see is dit? Kaspiese see, Rooi see, Atlantiese see, Stille Oseaan, Indiese Oseaan, nee, het niks met die see te doen van water nie. Dis 'n see van mense, verskriklik baie mense, volkere, nasies, en tale. En dis wat gaan gebeur by Openbaring hoofstuk 20 vers 7, wanneer die Gog en die Magog by mekaar gaan word. Dit gaan 'n see van mense wees, mense, volkere, en nasies en tale, wat gaan optrek teen Jerusalem, waar die slag van Armageddon gaan plaasvind in die dal van Abigidon. So wat gebeur? In Openbaring 12 vlug die vrou in die woestyn in, Israel. En agter haar kom hierdie dier met die 7 kop en 10 horings en blaas die waters agter haar aan. Wat, om haar te laat verdrink, nie in water nie, so dat die antichristiese volker Israel kan oorweldig, jy sien die mense verstaan nie die beeldspraak nie, kryf jou hierdie wit boek, 2 sterels tot die boek van Openbaring, 25 jaar van my lewe in navorsing in die beeldspraak, elke komma, elke punt, elke skrifverwysing, hierdie wit boek, hierdie boek wat ek gaan praat, word by vele Bybelcolleges gebruik van die derde jaar studenten in theologie, en ek gebruik hom ook vir my eie student, ek doen 'n 3 jaar diploma in die eschatologie, in die eerste 2 jaar en 3 maande is dit een van my voorgeskrewe handboeke vir my studenten. So wat gebeur is, die water wat die uitstoot achter Israel is, mense, volkere, nasies en tale, en dat dier met die 7 kop en 10 horings is nie een draak soos in Peter Pan, of in Harry Potter's stories nie. Nee, dis een denkbeeldige dier, hy praat in beeldspraak, Johannes en Daniel, dis een dier, dis uit die activiteite van een dier, wat die 17 lande wat saam met Israel, saam met die Antichrist, die aarde gaan beheer tydens die groot verdrukking, hulle gaan meer betrokke wees in die algemene administratie van die wereld, en hulle kom achter Israel, en dan kan hy verder, ek moes nou eindelijk iets bybel gevat het, en na hele stuk vir jy gelees het, en dan kry hy Israel, 2 vlerke, en sy vlieg in die woestijn in, nou wat is dit? Wat is die ding, wat is die beeldspraak as jy vlerke sien? Dis iets wat vlieg, dis iets wat opskuif, soos een arend. Hy sê, dat ons wat in Yeshua is, hy sê, ons wandel en ons word nie mat nie, ons hardloop en ons word nie moeg nie, ons sal opvaar soos vleels met arende, dis een wederkoms, vleels, openbaring 3:22, aan die einde van die openbaring 3:22, hoekom aan die einde van die openbaring 3:22, wat is die einde van die 7e kerktydperk, want openbaring 4:1 sê, na hierdie ding het ek een geopende deur in die hemel gesien, hoekom, dis waar die bruid weggeruk is, nou begin die groot verdrukking, merk van die antichrist, openbaring 13, ons gaan op 'n ander dag oor dit praat, as ek oor die goed praat, dan wil ek net aangaan en aangaan, so wat gebeur, die vrou Israel kry 2 vlerke, en sy stuig op, wat is dit, soos 'n arend, nee, hy sê soos 'n groot arend, dit is wat gebeur, dit is gekoppel aan openbaring 19, vers 11, 14 en aan, waar die vader sy voet op die lijfberg kom sit, en 1/3 van Israel gaan vlerke kry soos 'n arend, soos wat die bruid by die einde van openbaring 3:22, hoekom openbaring 3:22, was die einde van die 7e kerktydperk van die Laodiseense, hoekom hy tot sy einde, vraag vir jou pastoor, vraag vir jou predikant, hoekom die 7e kerktydperk tot sy einde, kyk of jy kan antwoord, hulle gaan jy kan antwoord nie, hy kom tot sy einde, wanneer die wederkomst van Yeshua vir sy bruid gaan plaasvind, nie vir die wereld nie, vir die bruid, Johannes 3:1-12, Romeine 6:1-12, Galate 3:26-29, Handelinge 2:36-41, Handelinge 19:1-6, ek dink vinnig aan die klomp skrifte hier so, van die skrifte gaan kyk het, maak jou eie bybelstudie, is genoeg inligting hier om die hele week besig te hou mee, dis wedergeboorte, Yeshua sê van Nicodemus, jy moet weergebore word, dan sê Nicodemus, in die skoot van my moeder ingaan, hoe is dit moontlik, sê Yeshua, vers 5 en vers 7, as jy nie wedergebore is, sal jy die koninkryk van die vader nie eens sien nie, jy sal nie eens die hemel ingaan nie, dis nie wat dit bedoel nie, nee, die bruid, gaan in die bruidskamer in, saam met die bruidegom, dit beteken, jy sal nie eens in die bruidskamer ingaan nie, ja, my ouma, my oupa, en my groot ouma, my groot oupa, hulle wat in die NG kerk was, in die Driesusters kerke, wat die dominees van hulle die volwassen doop, en al die goed weggesteek het, en vandag nog, is dit een groot vrymetselaar secret, om hierdie goed weg te hou van die gewone mense af, en maar wat gebeur, gaan hulle hel toe, net om hulle nie gedoop is nie, nee, hulle gaan hemel toe, hulle gaan deel wees van die onthaal, hulle gaan deel wees waar die bruid en die bruidegom inkom, hulle gaan deel hê om troukoek te eet, hulle gaan troukoek eet, die bruid en die bruidegom kom in, wie is die bruid, hulle wat wedergebore is, Johannes 3:1-12, en Yeshua sê vir Nicodemus daar in vers 10, en jy is een leraar van Israel, en jy weet nie, is hierdie dinge nie, en dan sê, dan, hulle is deel van die bruid, en dan wat, in die skrif dat ek vir jou gekwarteer het daar, dit maak jou bruid, en dan moet jy heilig maak, en al, hoor jy die doop alleen, die volwassen doop, red jou alleen, hoor, die doop alleen kan jou nie red nie, dit is die heiligmakingsstrewe na jy tot wedergeboorte gekom het, die rest van jou leven, dit vat jou die rest van jou leven, om in heiligmaking te lewe, nou wat gebeur, die bruid en die bruidegom kom ingestap, soos by enige vrouwe, kom die bruid en die bruidegom ingestap, hulle hou partijkie saam met die gaste, eet troukoek en kuier lekker saam, en dan, nou wanneer die bruid en die bruidegom vanavond honeymoon toe gaan, nooi die skoonma saam, nee, nie in jou leven nie, nooi die skoonpa saam. Nee, hulle bly agter, hulle eet nog troukoek. Hulle gesels met die ander familie. En dan ry die bruid en die bruidegom weg in die moenkamer toe. En dis wat in die hemel gaan gebeur. Soos, jy sien, ons wil die hemel te prakties te moeilik maak. Dis engele en gerubs en serafs en 24 ouderlinge en 4. Ja, dis daar. Dis goddelik om dit te wees. Openbaring 4, openbaring 5. Dis wonderlik om te weet wat daar aangaan. Maar kom ons hou het op 'n eenvoudige wyse waar 'n gewone mens dit kan verstaan. Dan gaan die bruid en die bruidegom aan die moenkamer toe. En hy vat niemand saam nie. Net sy bruid wat wedergebore is, wat in heiligmaking gelewe is, en wat hulle bruilofskleed skoon gehou het. Ek kan oor hierdie goed preek vir 6 weke aan mekaar, maar gaan nie. Dis jammer, maar gaan nie nou, en ons gaan later oor die goed praat, as Vader ons lewe gesondheid spaar. So wat gebeur? Die bruilofskamer, die binnenkamer, wanneer Nikodemus vir Joshua, wanneer Joshua vir Nikodemus sê, jy sal die koninkryk van God nie sien, as jy nie wedergebore is. Die koninkryk van God, jy sê, jy sal die ander plek sê, jy sal die hemel nie ingaan eers nie. Jy sal nie eens ingaan of, hoekom nie, dit is die bruilofskamer. Jy moet weder, as jy in die bruilofskamer wil ingaan, as jy net wil happy wees en tevrede wees om troukoek te eet, so be it. Maar ek in die bruidegom, ons gaan in die binnenkamer in. Ek gaan alles sien. Ek wil alles weet. Jy kan besluit, wil jy bruid wees of wil jy gas wees? Dit bly jou eie reg om te besluit. Ek sê altyd in al my studies, ook by my gemeente waar ek bedien, wanneer ek begin, ek een reeks begin, die besluite wat jy in die reeks gaan neem, gaan jy eie besluite neem, en aan die einde sluit ek my reeks af, en ek sê, die besluite wat jy in gaan neem het, tydens die reeks wat ek bedien het, dit is jou eie besluit, maar jy gaan nooit enig vir Vader sê, ek het nie geweet nie, Ewe, jy gaan nooit vir hom sê, ek het nie geweet nie, hier die telefoontjie, hy gaan teen jou getuig my, boetie, glo my, en my sissie, so, hier is 'n goddelike waarheid, wat hy vir Sagaria sê, wie so in Sagaria 14 vers 5, dan sal die Here, dis Jafashua, die Here Jesus, my God, kom op die berg Sion, om Israel te kom wegraap, en al die heiliges, namelijk die bruid, met u, saam met Jafashua, gaan lees openbaring 17 vers 11 en aan, wie is daai wat saam met hom kom? En die post-tribulation ouwens, ja, daar gaan nou weer seker 1 of 2 van julle nou weer julle name afval van die lys af. Is alright, julle het genoeg gehoor tot nou toe. Post-tribulation ouwens, hoe kan hy vir die kerk kom as die kerk saam met hom kom? Of hoe kan hy vir die bruid kom as die bruid saam met hom kom? Hier is Israel, maar die kerke het dit vir ons nooit geleer nie. Hulle het nie geweet nie. Kom ons lees verder. Hy sê, hierdie skrifverwysing staaf soveel van dit wat ons reeds bespreek het. Hy sê, Jesaja 37 vers 21. Jy moet na die skrifte luister, en jy moet dit lees, jy moet dit studeer, moet dit nie net liglik vat nie, hier is al goddelike waarheid hierin. Jesaja 37 21. 21 sê, en sê vir hulle, dis Israel en Hakies, so spreek die Here Here, nou, wanneer hy sê Here Here, dan sweer die Vader. So spreek die Here Here, hier sweer God, en hakies weer. Kyk, ek gaan die kinders van Israel haal, tussen die nasies uit waarheen hulle getrek het. Hy sal wat doen? Hy gaan Israel haal tussen die nasies waarheen hulle getrek het. Nou, wat soek Israel tussen die ander nasies? Kan jy vir my sê? Wel, is baie eenvoudig. As jy die geskiedenis ken, sal jy weet 70 na Joshua of Christus, het Titus, keizer Titus, die Romeinse keizer, het hy Israel ingeval, en die tempel afgebrand. Dit is 9 maande lang gevat, voor hy dier die mure van Jerusalem kon breek, waar hulle Israelite, die jode, weerstand gebied het in Jerusalem. En dan gaan brand hy die tempel af, en hy stoot die mure van Jerusalem om, en, maar daar vlug die jode weg. Die paar wat oorgeblei, is so vermaar en verarm gewees, dat hulle as slawe, dat hulle weggegee as slawe, weggegeen. Net so te loops, ek dink nou iets interessant, het ek al u vertel waarom moes hulle die tempel afbreek in Jerusalem, die Romeine, die Romeinse Rijk? Wel, op daai stadium, 70 na Joshua, was hulle besig om die Colosseum in Rome te bou. Die Colosseum, hier sien baie keer moet die prentjies van Rome, van die Colosseum, wat so, lyk of iemand haap uit hom uitgevat het, uit die wolke uit, so haap gevat het. Dit was in daai selfde Colosseum waar die leeuws waar die gladiators gekom het en die sterk ouens met die swaarde en die spiese en die leeuws oopgemaak is oor die Christene, en dis waarvan die apostels ook doodgemaak is in daai arenas en so aan. So 7 dag na Christus dan gebeur 'n ding, is dat die Romeinse ryk het soos die Olimpiese spele elke 10 jaar of 15 jaar aan hulle groot spele aangebied, soos wat die Grieke gemaak het. En dan het hulle al, dit was om die gewone laymans, die gewone burgers, kalm te hou. En wanneer hulle agtergekom het, daar was besig om oproere aan die gang te kom en so aan, dan het die Romeine vinnig 'n groot spele gereël. En toe was hulle besig om die Colosseum te bou waar in die spele sou plaasgevind het. Maar toe hardloop die Romeinse regering, die Romeinse ryk, in 'n finansiële krisis. En hulle het toe nie genoeg geld om daai Colosseum klaar te maak nie. Hy was tot op 'n stadium gebou, hy het die geld gehad om die finishing touches en al die ander goed te doen nie. En toe wat besluit die keizer? Val Jerusalem aan, brand die tempel af, want die hele tempel was met goud beslaan binnenkant, al die akasiehout en alles, ek ken hoe alles oorgetrek is. So wat gebeur? Hulle gebruik daai geld van die tempel, van die tweede tempel, en wat eintlik die derde tempel is, wat jy natuurlik weet, het hulle dan afgebreek en daai geld gevat om die Colosseum te finansier. So elke keer wanneer ek 'n prentjie van die Colosseum sien, dan vir 'n breekdele van sekondes, dan dink ek daaraan dat die tempel van Jerusalem, wat vir die Jode en vir Israel so heilig was, is afgebreek om daai afgods arena mee te finansier. Dis net so 'n bietjie geskiedenis, dis die lekker van die eskatologie. Ek kan julle altyd die geskiedenis gee rondom dit, want dit is my lewe. Goed, ek gaan nou net weer Esegiel 37 vers 21 gou lees en sê vir hulle, dis Israel, so spreek die Here, Here, dis Jaffa, Jaffa, hy sweer die Vader, kyk, ek gaan die kinders van Israel haal, die kinders van Israel, hy het gesê die heidene nie, die kinders van Israel, tussen die nasies uit, waarin hulle getrek het, hy gaan hulle uithaal, en ek, dis Jafashua self, sal hulle van alle kante by mekaar laat kom, en hulle, hy sê, en hulle bring in hulle land, wie is hulle land? Jerusalem, net voor die slag, net voor die wegraping. Nou wil ek een ding sê, baie ouens het met die theologie gekom, dat die skrif van Esegiel 37, 21, het tot vervulling gekom, 1948, toe Israel as 'n regering onafhanklikheid gekry by die Britte. Nee, dit is nie so nie. Hier het te doen met die wederkoms. En daar is dan natuurlijk van ons slim mense, wat tot verlede jaar, ons moet baie slim mense in die land, in die wereld, kom ons praat maar van Suid-Afrika, ons praat nie eens van die wereld nie. Baie slim mense, wat gekom het en gesê het, maar daai 70 weke van Daniel, dit is daai 70 jaar, daai, want hy is nie gesê het is 70 jaar nie, 70 sewetalle, 70 maal 70 is 490 jaar, maar hy het gepraat, ek het die redenasie hoeveel keer gehad in my jong lewe. O, van 1948 is die, 1948 is die verbond geteken, die finale, dis die finale verbond van Daniel 9:27. Dit is die 70ste week van Daniel. En laas jaar, my jou vriend, toe is daai 70 jaar verby, en toe kry ek nou die dag een ou tannie, en sy sê vir my, weet jy wat prof, sy sê, ons lewe nou in die tyd van die 70ste jaar van Daniel. Ek sê, hoe so? Sy sê, dit is al van 1948, ek sê, maar tannie, dit was al laas jaar, toe die klok slaan, oujaarsdag nacht, 2018, toe is daai tydperk vervul, jy kan ons tel, 1948 tot 2018 gee hoeveel, 70 jaar, ek sê, ons is al reeds in die 71ste jaar, sê, o my seun, jy sal my nie glo nie, sê, maar iewers het iemand 'n calculation fout gemaak, dit gaan hierdie jaar gebeur, toe sê ek, my tannie, dit help nie om met jou te strui nie, jy is so geïndoctrinated met gif, dat dit nie eers snaaks is nie, en dis waar oor het gaan, mense sal hulle voortande gee, vir dit wat die pastoor en die predikant hulle geleer het, is dit nie verskriklik nie, dit is verskriklik, dat mense so verblind is, die kerkdogma en doktrine, dat jy kan vir hulle die waarheid wys, jy kan wel sê, hier staan het geskrywe, hier is dit, hulle sal dit nie glo nie. Goed, ek kyk nou na die tyd, ek sien as 'n paar sekondes oor, dan is 30 minute, vir u wat vir die eerste keer luister, stuur vir Ricardo my vrou een WhatsApp, na 0722-367-124, as jy op die groep geplaas wil word, as jy meer wil weet oor die geopenbaarde name wat ek gebruik al die tyd, stuur vir my e-pos na bybelskool@gmail.com, vraag stuur maar die 80 gratis bladzijden. En as jy meer wil weet oor die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die enigste Bybel wat in die wereld verban is, hy is in geen Bybelboekwinkel in die wereld beskikbaar nie. Skakel my, ek sit met 'n paar van hulle, maar stuur ek vir die inligting. Stuur 'n e-pos na bybelskool@gmail.com, dan sê inligting oor die Bybel, dan stuur ek het. Goed, wat ek nou gaan doen, het al agtergekom, jy het al gewoond geraak. Ek dink as ek een aand net weer een gedeelte opneem, dan gaan jy so 'n bietjie vir my dik mond wees. Nee, ons gaan dadelik die tweede een nou opneem, so jy gaan weer al twee gelyk kry. Ek het net die inligting gedeelte gegee, net as iemand dit dalk wil hê, en ek kan nie dalk na die tweede gedeelte luister nie. So, gaan drink 'n lekker koppie koffie, gaan sit 'n bietjie in gesels, dink oor wat ek gesê het hierso, en dan gaan ons nou terugkom, dan gaan ons verder opneem en gesels oor die volgende skrif, Jesaja 46 vers 3. Seëninge in die mooie naam van Jahweh, Jesus Christus, laat dit so wees.